Hei. I dag skal vi se på væsker, litt på faste stoffer, vi skal se på faseoverganger, og så skal vi se på dette med løsninger. Men først må vi gå litt tilbake I tid. Vi har snakket om atomer, og hvordan atomer binder seg sammen I atombinding, med atombindinger. Og da husker vi kanskje spesielt at vi hadde ionebinding, lettest å tenke på den. Der var det at vi hadde Na+, for eksempel, og Cl-, vi hadde positive og negative ioner, og de kunne da binde seg sammen I et stort gitter. Men vi har jo bindinger mellom andre molekyler også. For eksempel så, hvis vi nå har HCl, her var det sånn at ladningen var litt skjevfordelt. Klor trakk mer på elektronene enn hydrogen gjorde. Altså de to som de deler. Og vi får en sånn liten positiv ladning der, og litt negativ ladning der sånn på klor. Det var den ene typen av de to vi hadde. Det andre var, hvis vi ser på oksygen. Oksygen, de trekker like mye på elektronene sine, så her det helt likt fordelt, og ikke noen ladningsforskyvning mellom de to oksygenatomene. Og så har vi nå akkurat vært gjennom gasser. Og så I gasser så det ingen krefter som virker mellom molekylene. Men vi vet jo det at vi kan ha oksygen på fast form, vi kan ha det I væskeform, vi kan ha det på gassform, vi kan ha vann, frossenform, fast form, ikke sant? Det is, eller så har vi væske, eller så kan vi også ha det som I gassform, altså som vanndamp. Og da, det må jo bety da, at det finnes noen krefter også mellom molekylene der hvor vi ikke har sånn ionebinding. Og hvilke krefter det? Hvis vi nå tenker oss denne HCl som har en skjevfordeling. Da kan vi tenke oss at du har litt av positiv ladning ikke sant, på hydrogen, og så har du litt av negativ ladning på klor. Og så finnes det mange sånne molekyler. Så de vil kunne innordne seg sånn at på nabomolekylet så får vi fordelingen sånn at hydrogen kommer nærmest av klor på, motsatt, på det andre molekylet. Og så sånn kan det fortsette bortover, også nedover, pluss mot minus. Sånn. Og det da bindinger mellom molekylene. Og den type binding kaller vi dipol-dipol-binding. Dipol-dipol-binding, det altså en binding mellom molekyler hvor vi har en sånn skjevfordeling av elektronene. det var altså når vi hadde en polar kovalent bindingstype innad I molekylene. Da kan vi ha en dipol-dipol binding mellom molekylene. Men hva med oksygen? Der det jo likt fordelt elektroner. Ingen av dem som har en permanent plussladning og permanent minusladning. Hva det da som kan binde molekylene sammen? Jo, det sånn at den fordelingen av elektroner mellom de to oksygenatomene, vi sier at den lik, men det jo når vi tenker over tid. Elektronene beveger seg jo fritt og tilfeldig rundt disse to, så på et gitt tidspunkt så kan det godt være at noen, altså at et av elektronene forskjøvet over på den ene siden, at den ene oksygenatomet har flere elektroner enn det andre. Ikke sant? Sånn vil det være vanligvis, eller sånn over tid da, at de jevnfordelt, da har vi hvis vi nå kun ser på elektronene som hører til der, men ja, vi bør kanskje ta med de andre veiene. Sånn. Men på, når vi, sine elektroner går I tilfeldige baner rundt der sånn, så på et gitt tidspunkt så kan det jo da være at disse elektronene litt forskjøvet. Og da nærmere det venstre atomet. Og da akkurat på det tidspunktet da så vil vi ha en liten negativ ladning på det ene atomet og en liten positiv ladning på det andre. Det varer veldig kort tid før det liksom får en sånn normalfordeling igjen. Men I og med at det så veldig mange atomer, eller molekyler, så vil det alltid være noen av dem som har en sånn skjevfordeling. Vi sier at de har en indusert dipol. Altså det en midlertidig dipol. Og når det har da to molekyler I nærheten hverandre som får sånn midlertidige dipoler, så vil de trekkes mot hverandre. Så går den bindingen mellom de to molekylene bort når de ikke har en sånn indusert dipol lenger. Da vil det alltid være noen andre I nærheten som vil få det. Så den type krefter kaller vi London-krefter. Og det gjør at selv upolare molekyler kan også da danne faste stoffer og ha bindingen mellom molekylene. Så sånne London-krefter det gjelder da for upolare molekyler. Og så det da denne disse elektronbevegelsene som gjør at vi får danne midlertidige dipoler. Så de kalles London-krefter. Og da får vi altså bindinger mellom selv upolare molekyler. Så har vi en spesiell type som dipol-dipol-binding, som vi kaller en hydrogenbinding. Det har en speciell verdi for oss. Vi skal se litt på det straks. Men det som sagt en speciell type dipol-binding. Og det sker mellom vi må ha hydrogen og så det da enten oxygen, nitrogen eller fluor. Og det sker fordi at det veldig stor forskjell I elektronegativitet mellom de stoffene. Så oxygen, nitrogen eller fluor, de trekker da såpass mye på de elektronene som felles, at den hydrogen nesten kan sies å være uten elektronene rundt seg. Så det en ekstra sterk dipol-binding. Så vi skal se på litt hvordan det arter seg. Hvis vi ser på en sånn temperaturskala, og så sier vi at det 0 grader Celsius, minus 50 grader Celsius der og minus 100 grader Celsius der og så har vi de andre I samme hovedgruppe som oksygen så vil vi ha H2T så har vi H 2 SE og så har vi H2S. Så normalt sett, ikke sant, så vil du ha en eller så har vi H2T har en smeltepunkt smeltepunkt det vi ser på nå. På sånn cirka minus 25 grader. Og H2SE jeg har på cirka minus 50. H2S har på minus cirka 66. Sånn. Og da borde jo H2O være på kanskje minus 100. Nå det heldigvis ikke det, fordi det jo da 0 grader. Normalt sett ville vi jo tenkt at den skulle fortsatt omtrent sånn, kanskje en liten sånn, men I stedet går den altså da opp her sånn. Og det skyldes da at dette en hydrogenbinding, den ekstra sterk. Den gjør at det smeltepunktet ikke på minus 90 eller hva det skulle vært, men 0 grader I stedet. Det samme vil vi sett på hvis vi så på kokepunktet. nettopp det gjør jo at det levelig for oss sånn. Vann har et smeltepunkt på 0 grader og kokepunkt på 100 grader I stedet for da at vi ville ikke hatt vann her ellers. Da ville det vært I gassform. Ja, så den hydrogenbindingen litt spesiell. Hva største forskjellen på faste stoffer og væsker? Jo, faste stoffer, der sitter jo, altså det sterke, relativt sterke bindinger mellom molekylene. Og det kan, og molekylene, de sitter fast I forhold til hverandre. Hvis man begynner å prøve å bryte eller flytte på molekyler, så ødelegger det jo det faste stoffet. Mens I en væske det fremdeles bindinger mellom molekylene I en væske men de bindingene de lar seg bryte og skapes igjen ganske kjapt ikke sant? Tar vi hånda gjennom vann kjenner vi at det er en viss motstand og det fordi du hele tiden bryter bindinger mellom vannmolekylene. Prøver du det på is, så, ja, så får du ikke til. Da, men ellers hadde du jo brutt opp isen I små biter. Hvis du har gjort det på samme måte. Men så det jo forskjell på væsker også. Du har, altså vann det jo relativt lett å dra hånden igjennom. Men sirup også en væske. Og det mye tyngre. Det mye mer seitflytende. Og det har med styrken på bindingene mellom molekylene. Så hvis du har sterke bindinger mellom molekylene I en væske, Ja, da har du høy viskositet, kaller vi det. Viskositet. Det sier noe om hvor seitflytende væske Og så har væske noe som kalles overflatespenning. Det har ikke faste stoffer. Hvis vi nå tenker oss molekylene I en væske, Ja, det skulle jo helst vært like store. Sånn. Og så ser vi nå på et molekyl, et tilfeldig valgt molekyl, inne I væska. Det jo sånn at det jo tiltrekkende krefter mellom molekylene. Det det som gjør at det binder det sammen. Hvis du ikke hadde hatt det, så hadde du bare forsvunnet. Som en gass. Så du har tiltrekkende krefter mellom molekylene. Så det molekylet sånn, det kjenner jo da tiltrekkende krefter fra alle sider. Det det går jo sånn cirka I null, ikke sant? Og ergo ligger den der, litt ro, og det skjer ikke noe spesielt mer. Men hvordan det da med de som på overflaten? Hvis vi tenker oss at dette her overflaten. Overflaten på væsken. Ja, de molekylene som nå ligger I overflaten, de har jo ikke noen væskemolekyler over seg. De kjenner kun tiltrekkende krefter nedover og bortover. Uten noen krefter over seg, så blir de dratt sammen. Så det betyr at I overflaten så det en sterkere hinne enn I resten av væska. Molekylene sitter litt tettere, trekker sammen, og det har da en, det vi kaller en overflatespenning. Og det gjør at hvis jeg flink nå, så kan vi få en binders til å flyte på overflaten. Den vil ikke flyte hvis vi bryter overflaten. Den kommer litt ned. Men akkurat på overflaten, så skal den kunne flyte. Sånn, det var så vidt, men der ligger den og flyter på overflaten. Men den engene kommer under, og så bryter den overflaten, så vil den synke til bunns. Så den overflatespenningen, det gjelder kun på overflaten. Der det litt sånn en ekstra hinne som tåler mer enn lenger ned I væska. Men I og med da, at vi har, hvis vi ser på vann, så har vi jo da tre tilstander for vann. Vi har fast stoff, vi har væske og vi har gass. Og da må det være et eller annet overgang mellom dem også. Ja, når det snø, is, og så blir det plussgrader ute, så begynner det å smelte. Og da får vi det vi kaller en faseovergang. Vi får overgang fra fast stoff til væske. Fast stoff. Fra faststoff til væsker, og så kan det gå videre da til gasser. Faststoff, det jo bundet I et gitter. Så der sitter molekylene fast. De kan ikke bevege seg I forhold til hverandre. Mens for væsker så jo, må vi snakke om det, ikke sant? Molekylene de kan bevege seg I forhold til hverandre. Bindingene innad I væska, de kan brytes og dannes hele tiden. Så bindingene ryker lett, og molekylene, ja, de triller liksom rundt hverandre. Så bryter bindinger, og så dannes de nytt, nye. Ikke med de samme molekylene, men... Det spiller ingen rolle. Da heter jeg sånn at det brytes og dannes nye bindinger. Mens for gasser så molekylene helt løsrevet fra hverandre. Og denne overgangen som vi snakker om da, for fast stoff, så sier vi at det, altså når det går fra fast stoff til væske, så sier vi at det, stoffet smelter. Da varmer opp stoffet, og så begynner bindingene, og de bindingene innad I et fast stoff å ryke og løse opp, og så får vi det vi kaller væske I stedet. Der det svakere bindinger. Motsatt, så sier vi at væska fryser. Når vi fortsetter å varme opp en væske, så vil det etter hvert gå over til en gass. Det kaller vi for dampe. Og motsatt, hvis vi kjøler en væske, så vil den gå over til kjøler en gass, så vil den etter hvert gå over til væskeform. Den vil kondensere. Kondensere, står det der. Og så har vi noen stoffer som kan ta en snarvei. Hvis du prøver å tørke klær ute om vinteren, så fungerer det. Og det fordi vann blant de stoffene som kan gå direkte fra fast stoff til gass. Sublimere. Altså vannet I tøyet, det fryser, men så kan det gå direkte da fra fast stoff til gass. Kan man sublimere. Men det litt interessant å se på hva som egentlig skjer med temperaturen når vi tar oss og varmer opp et stoff. Fordi det skjer noe spesielt rundt av disse punktene hvor det smelter, eller fordamper. Så hvis vi ser på temperaturen oppover der, og så det tid bortover. Og så for enkelte skyld, så kan vi se på vann. Og hvis vi da starter ved minus 20 grader eller sånt nå, så vil vi få 0 grader Celsius der, og så har vi 100 grader Celsius der. Og så starter vi med minus 20 grader, og så tilfører vi en konstant mengde energi til en gitt mengde is. Da. Når vi gjør det, så vil temperaturen I hele den isblokka gradvis øke. Og den øker da til vi kommer til 0 grader. Over 0 grader så vil da den faste stoffet, isen her sånn, begynne å smelte og gå over til væskeform. Det skjer noen bindinger av gangen. Så dette tar litt av tid. Men det sånn at hele den tiden bruker nå på å smelte det faste stoffet. I løpet av den tiden så vil ikke temperaturen øke. All ekstra energien du får nå, den går med til å smelte stoffet. Så temperaturen vil nå holde seg konstant fram til alt stoffet smeltet. Så Så her sånn har vi først fast stoff. Og så begynner det å smelte her sånn. Og så når vi kommer hit, så alt smeltet. Og først når alt smeltet nå, så kan temperaturen begynne å øke igjen. Og da øker den med samme hastighet som vi hadde I sted. Ja. Nesten. Det skal være da samme vinkel på de to strekene, og det fortsetter å øke til vi kommer til 100 grader. Når vi kommer til 100 grader, så begynner da vannet å fordampe. Går over til gassform. Og all energien vi tilfører nå går med til å gjøre dette om til gassform. Så temperaturen holder seg da på 100 grader frem til alt I gassform. Og først da kan vi gå, vil temperaturen gå videre oppover. Så sånn vil et temperatur mot tidforløp se ut hvis vi prøver å varme opp is med og vi tilfører en jevn mengde energi. Fordamping, dampdrikk og kokepunkt. Det sånn at når vi varmer opp vann, da øker jo bevegelsen på molekylene. På mikronivå det det som skjer. Energien I vannet øker, og molekylene beveger seg fortere. Hvis vi tenker oss nå at vi har en lukka beholder, med en mängd vatten I och så har vi ikke något över ett tomrum över. Då är det så att någon av molekylerna, vattenmolekylerna som är på ytan är sån. Det kräver ju energi att gå från vatten till gasform, men någon av de molekylerna vill ha nok energi til å rive seg løs fra væskeoverflaten og gå over til gassform. Så noen av dem vil ha nok energi til det. Så de går over da fra væskeform til gassform. Vi kaller det, sier at det vannet fordamper. Og så går det litt tid, og så vil enda noen av disse vannmolekylene gå fra væskeform til gassform. Og da det sånn at trykket I beholderen vil da øke. Jeg kan da også skrive litt. Ja, så altså, hvis vi har et lukket kar, vil trykket av vannmolekylene øke. Og vi sier at vi skaper et damptrykk I lufta over vannet. Altså, vi skaper et damptrykk over vannet. Og det da de gassmolekylene som gått fra væske til gass. Men så det sånn at etter hvert som tiden går så øker damptrykket. Altså damptrykket, det av vannmolekylene her. Og så vil noen av de miste energi, kan man si. Såpass at de kan gå over fra gass til væskeform. Så når dammtrykket over dem begynner å øke, så vil noen av vannmolekylene kondensere igjen og gå tilbake til væskeform. Og jo høyere dammtrykket jo flere vannmolekyler det som vil gå fra gassform til væskeform. Og etter hvert da, så vil hastigheten på vannmolekyler som går fra gassform til væskeform være like stor som vannmolekyler som går fra væskeform til gassform. Og da sier vi at vi har nådd metningstrykket. Og vi har da mettet vanndamp når det like mange vannmolekyler så når det like mange vannmolekyler som kondenserer, som det som fordamper per tidsenhet, da har vi nådd metningstrykket. Da vil ikke trykket av gass I den beholderen øke lenger. Vi starter med ingen gassmolekyler I det hele tatt. Trykket var null, og så vil det gradvis øke etter hvert som væske går til gass. Etter hvert som damptrykket blir større, så vil det være noen som kondenserer igjen også. Så, før eller senere så vil hastighetene være like. Det kan hende det går 2 minutter eller 2 timer, ikke sant? Det spiller ingen rolle, men før eller senere så vil hastighetene gå like fort. Eller hastigheten være like. De slutter ikke, altså reaksjonene slutter ikke å gå. Væske vil hele tiden fordampe, og gass vil hele tiden kondenseres, men hastigheten like fort, så vil ikke trykket endres lenger. Så da har vi nådd metningstrykket. Men hva det som spesielt med kokepunktet? Vi har jo nå sett at gass det fordamper hele tiden, eller væske fordamper hele tiden til gass. Og hvis vi lar det glasset med vann stå til neste uke, så vil vann ha fordampet. Så vann fordamper selv om vi ikke har det vi kaller har nådd kokepunktet. Så hva det da spesielt med kokepunktet? hvis vi setter vann på komfyren og varmer opp, så kommer vi til 100 grader, I hvert fall hvis vi ved havoverflate, så kommer vi til 100 grader. Og da ser vi at det kommer bobler I hele væsken. Det ikke bare at det fordamper fra vannoverflaten, fra toppen, men da det sånn at det, da kan det dannes gassbobler, eller det vil dannes gassbobler inne I væsken også. Og da, når det skjer, så vi ved kokepunktet. Så kokepunktet for en væske, det den temperaturen hvor, altså mettningstrykket, det det vi har snakket om akkurat. Når mettningstrykket like stort som det yttre trykket. I det første tilfellet vi så på, så hadde vi jo en lukka beholder, ikke sant? Så der hadde vi lukka beholder, og så hadde vi kun væske og dampen av den væska. Men for, når vi nå ser på kokepunktet, så tenker vi også at da har vi åpent til atmosfæren. Og hvis det åpent til atmosfæren, så vil det yttre trykket, det vil være atmosfæretrykket. Og det vil da dannes gassbobler I hele væskevolumet. Og I og med at kokepunktet da avhengig av det ytre trykket, så kan vi tenke oss at hvis vi står ved havoverflate, hvor det en atmosfære, yttertrykket en atmosfære, så koker vi egg. Så koker vi det I 8 minutter, så blir det akkurat passe hardt. Men så drar vi på hytta på fjellet, som la oss si ligger på 800 meter. Ikke sant? Og så koker vi da egg igjen, så har vi lyst til å ha det på samme måten, så prøver vi å koke det I 8 minutter igjen. Hva vil skje da? Ja, det ikke like hardt. Og hvorfor det ikke like hardt? Jo, det fordi altså vannet, som jeg viste I sted, vannet slutter å øke temperaturen når det kommer til kokepunktet, da holder det seg der. Ved havoverflaten det 100 grader. Det tilsvarer da at det mettningstrykket I en atmosfære. Men på 800 meter så ikke trykket ute I en atmosfære lenger, det mindre. Altså det 0,96 atmosfærer. Når trykk ute lavere, så betyr det at mettingstrykket for vanndampen lavere, og det vil skje ved en lavere temperatur. Så vannet koker altså ikke ved 100 grader lenger, men la oss si 96 grader I stedet. Eller 92 grader. Og når det koker ved 92 grader, så betyr det at vi må koke egget lengre når vi på fjellet. Ja, men da tar vi pause til kvart over. Ja, vi tar oss og begynner igjen. Ja, faste stoffer har jo en liten begrensning I forhold til fleste reaksjoner, fordi overflaten gjerne liten. Så du har begrenset med areal hvor en reaksjon kan skje. Det også sånn at når du bryter bindingen I fast stoff, så settes ikke de sammen igjen så lett. Altså væsker, så settes de sammen igjen, mens faste stoffer da stoffet ødelagt. Vi ser gjerne på, altså vi har to forskjellige typer faste stoffer da. Vi har krystallinske stoffer. Det stoffer som har en veldig ordnet struktur på molekylene. De gjerne flate kanter og definerte vinkler. Altså krystaller man finner I naturen, diamant, karbon som I bly, I blyanter, det eksempel på krystallinske stoffer. De har en veldig ordnet struktur. Av de det delt opp I flere typer, da. Ioniske, molar, molekylære og så videre. Men det altså det kapitlet egentlig best som leser stoff. Jeg bare tar med den andre typen også. Amorfe stoffer. Det blir da litt sånn motsatt. Altså det stoffer hvor molekylene ikke ordnet. Beste eksempler på det jo gummistrikk. Gummi gummistrikk. I gummistrikker så det lange organiske molekyler som ligger tilfeldig I forhold til hverandre. De vrir seg litt inn I hverandre og sånn, og så kan man strekke ut strikken, så tøyer man, retter man ut de forskjellige molekylene, slipper man, så drar de seg sammen igjen. Men det helt tilfeldig hvordan de molekylene I forhold til hverandre. Så amorfe stoffer, der har ikke molekylen en fast struktur. Jeg tenkte ikke jeg skulle si noe mer om det. Vi skal begynne på løsninger. Når vi snakker om løsninger, så tenker vi veldig ofte på at vi løser et fast stoff I en væske. Det finnes litt flere typer også, men det må være sånn at det en homogen blanding. Hvis vi for eksempel tar sand I vann, så ikke det en løsning. Det blir I så fall det vi kaller en suspensjon. Da sandet, hvis du rører den, så det jo flytende I vannet en stund, så etter hvert så vil det synke til bunns. Så det en suspensjon, ikke en løsning. En løsning for eksempel hvis du blander enten sukker I vann eller salt I vann. Det to gode eksempler på løsninger. Da løses det faste stoffet opp og fordeler seg jevnt I vannet. Kanskje jeg skal skrive det. En løsning en homogen blanding. Så vi har da molekylene som løses, for eksempel da salt eller sukker, og så har vi det vi kaller løsemiddelet. Og i dette tilfellet vil jo det være vann da. Løsemiddelet det stoffet som løser et annet stoff. Som sagt, fast stoff i væske vanlig. Vi kan ha gass i væsker. For eksempel i brus, så det CO2 som løst i væske. Så det en løsning det også. Du kan ha væske i væske også. Ja, suspensjon. Altså, da det store, da det større partikler. De holder seg flytende en stund, men de vil skilles ut etter hvert. Så det da eksempel sand i vann. Så det noe annet enn en løsning. Men så har vi også det vi kaller en kolloid løsning. Og det da en mellomting mellom en ordentlig løsning og en suspensjon. Det fremdeles små partikler, men de så små at de vil holde seg flytende over lang, lang tid. Så partiklene da så små at de vil holde seg flytende. Vi snakker om størrelser fra 10 minus 50 til 10 minus 4 meter. En millimeter. Så det veldig små partikler. Ja, så det løsninger, ikke sant? Men hva det vi som kjemiker mest interessert i nå? Jo, det jo da gjerne, I hvert fall et virkemiddel at vi må vite hvor mye vi har av det løste stoffet i løsningen. Ja, så vi snakker om konsentrasjoner. Så koncentration där man gör vid. Så koncentration det säger nog om hur mycket lösemedel har vi och hur mycket löst stoff har vi. Vi kunde tänkt oss att det är två varianter av den. Det ene jo at vi kan tenke, vi vil vite hvor mange gram av det løste stoffet Og så det da enten, siden vi snakker nå om løsninger, altså væsker, så det kanskje naturlig å tenke oss at vi ser på liter av løsemiddel. Men som kjemikere så bruker vi gjerne ikke gram da, vi bruker jo mol. Så det da det vi vanligvis bruker. Ofte i annen type litteratur så vil dere kunne se at vi snakker om gram per liter eller milligram per liter kanskje. Og det jo greit nok det. Men jeg skal bare nå gå gjennom mol per liter. Når vi da ser på konsentrasjonen, så bruker vi C. C da konsentrasjon. Og konsentrasjon, det rett og slett hvor mange mol har vi av det løste stoffet? Vi snakker om det løste stoffet, ikke sant? Det enten da sukker eller salt eller et annet stoff. La oss si salt da. Så hvor mange mol av det løste stoffet har vi? Og mol, det N, ikke sant? Og så må vi vite hvor mange liter dette fordelt i. Altså volumet V. La oss si at vi har en kjele her sånn, med vann, og så drysser vi salt oppi. Ja, da trenger vi vite hvor stor kjele det, eller rett og slett hvor mye vann fylte vi den kjelen. La oss si det var 3 liter. Og så hadde vi da 20 gram salt oppi. Så må vi gjøre om det da til antall mol. Og så har vi da 3 liter som volumet. Altså vi kunne jo nå sagt at ok, vi har 20 gram og vi har 3 liter. Og så da ender vi på ja, 6,8 eller et eller annet sånt gram per liter. Men vi ønsker jo da i mol. Nå har ikke jeg regnet ut akkurat det der. Men vi kan jo prøve å gjøre det også. For så vidt. Salt. NaCl. Antall mol, det da massen delt på molmassen, 20 gram, og NaCl, hva molmassen til NaCl? Skal vi se, 23,0, hvis jeg, nå husker jeg sikkert litt feil. Pluss 35,5. Sånn, noen som har kalkulator, kan vi regne det ut. Si 0,33 da. Mol. Så konsentrasjonen altså 0,33 mol delt på 3 liter lik 0,11. Ja. Mol per liter. Eller 0,11 molar. Stor M kan vi også bruke da som benevning. Mol per liter eller molar. Det blir samme. Det var litt røff uregning, så det ikke sikkert det akkurat riktig. Men det i hvert fall sånn vi finner ut. Så konsentrasjonen finner vi da i mol av det løste stoffet, delt på liter av løsning. Sånn, så da har vi altså konsentrasjon. Konsentrasjon var lik mol på liter, altså N på V. Og så slår vi sammen gjerne det, da, fordi ofte har vi oppgitt massen I stedet. Så da kommer massen delt på molmassen ganger volumet. Løst ut for massen, som det ofte, ikke sant? Vi skal for eksempel ha en løsning på ja, en enmolar løsning av noe, da det gjerne sånn at vi må veie ut en gitt mengde av stoff, så massen vi trenger å finne. Massen, det konsentrasjon ganger molmassen ganger volumen. Den kanskje mest nyttig, men det går jo uansett rundt. Skal vi se. Så da tar jeg lager en liten oppgave som dere kan bruke et par minutter på. Så, hvor mange gram CuCl2? Ja, trengs for å lage 3,0 liter, eller kubikkdesimeter, blir samme. Og så skal vi ha 0,12 molar løsning. Sånn. Ja, så vi må altså vite molare massen til kobberklorid. 2 ganger klor, 35,45, og 1 gang kopper, som 63,55. Og for 134,5, og så må vi da 0,12 molar løsning, det vil da si at vi har 0,12 mol per liter. Og så 1 liter 1 kubikkdesimeter. Så for å lage da 3 liter av løsning, hvor vi har 0,12 mol per liter, så trenger vi 48,4 gram av kopperklorid. Når vi snakker om løsninger, så har vi jo noe vi kaller fortynning også. Hvis vi har en for sterk løsning, så kan vi fortynne den. Det vil da si at vi tar den opprinnelige løsningen, og så tilsetter vi ren løsemiddel. La oss for enkelhets skyld si at det vann, da. Så tilsetter du rent vann, og så får du en fortynnet løsning. Altså konsentrasjonen vil da være lavere enn vi startet med. Så hvis vi da har den opprinnelige løsningen her sånn, i kar 1, konsentrasjonen C1, volumet V1. Og så i og med at dette ble for sterkt, så ønsker vi å fortynne det med vann. Da har vi rent vann her. Så er løsningen her sånn. Og det vi gjør at vi da blander de to sammen, eller heller den ene over den andre, alt etter sånn. Og da har vi et nytt kar her sånn nå. Og så den konsentrasjonen, nye konsentrasjonen, C2, den ny, foreløpig ukjent, og den nye volumet V2. Og så vet vi det at det, i og med at det, i den høyre bollen, hvor det bare vann, der har vi ikke noe av det stoffet som vi har løst. Da vet vi at det, antall mol som vi hadde i opprinnelig løsningen, det vil være, det kun derifra det kommer løst stoff. Ja, hvis vi skriver N2 da, bare sånn, og så skriver vi at N1 må da være lik N2. For vi har ikke tilført noe nytt av det løste stoffet, så alt det løste stoffet kommer da fra den opprinnelige løsningen. Så antall mol av det stoffet fremdeles det samme. Så i og med at vi da har N er lik C ganger V, så har vi at N1 er lik N2. Da får vi at C1 ganger V1 er lik C2 ganger V2. Og siden det da gjerne den nye konsentrasjonen vi ute etter, ikke sant? Vi har nå fortynnet ned til ny konsentrasjon, C2. Det altså C1 ganger V1 delt på V2. Og nye volum jo lett å finne da. På V2. Det jo summen av volumet vi hadde før. Så V1 pluss volumet av vann. Så fortynning jo da relativt lett. Men det kan hende vi har noe av det løste stoffet i begge kara, og da får vi det vi kaller en blanding i stedet. Så hvis vi har en blanding av to løsninger med det samme ionene, så kan vi se på det. Da har vi I så fall, vi har fremdeles to kar. Her har vi C1 og V1, og så har vi det andre karet, C2 og V2. Og så tar vi de to og blander sammen I ett kar. Så nye konsentrasjon, C3, ukjent, V3. Hvordan skal vi finne det nå? Ja, igjen da, ikke sant? Så må vi se på mol, antall mol. Hvor mange mol det vi har? Vi hadde N1 antall mol I den første, og N2 antall mol I den andre. Da vet vi at det N3, altså I sluttblandingen, antall mol, det må være det vi har fått fra de to første blandingene, altså N1 pluss N2. Og igjen da, N1 lik C1 ganger V1, og N2 det C2 ganger V2. Så altså får vi at N3 lik C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2. Det gjerne de tallene vi har oppgitt, ikke sant? Og så ønsker vi nå å ha C3 gjerne. Og N3, det var lik C3 ganger V3. Så skrev jeg på en litt annen form da, så får vi at C3 lik C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2 over V3. Sånn, så setter jeg opp et lite eksempel vi kan jobbe med. Sånn. I den første her så har vi at C1 lik 0,30 molar, og V1 lik 2,0 kubikk. Decimeter. Den andre, C2. Der har vi en 1,5 molar løsning. Og vi har V2 var lik 0,80 kubikk decimeter. Og så vi da interessert I å finne C3. Når vi blander de to sammen I en løsning, V3 og C3. Hva den nye konsentrasjonen nå I løsningen? altså 0,64 molar. Fremdeles bare å sette rett inn I ligningen her sånn. Ja, jeg skal ta, eller vi tar og regner en oppgave til. Nå skal bare minne dere på noe som vi vel har vært gjennom før. Det at hvis vi nå tar vanlig borsalt, natriumklorid, og løser I vann, så får vi to ioner her sånn da. Vi får natrium pluss og klor minus. Og de adskilt de hver for seg. Og magnesiumklorid også et salt. Det skjer på samme måten, blander det oppi, så løser dette seg I magnesium 2 pluss. Men så har vi to klor per MgCl2. Så vi får da dobbelt så mange klorioner som vi får magnesiumioner. Så når vi nå sier at vi for eksempel har 0,15 molar MgCl2, da tenker vi at da tilsetter vi 0,15 mol til 1 liter. Og da snakker vi om MgCl2. Men så, I og med at dette løser seg, så hvis jeg nå spør om konsentrasjonen av Ja, Mg2 pluss, må jeg skrive da. Mg2 pluss, eller konsentrasjonen av Cl minus. Hva svaret da? Hva konsentrasjonen av Mg2 pluss I den løsningen? Ja, det et 1-1 forhold mellom MgCl2 og Mg2 pluss, så det det da. Men klor da? Ja, den da dobbelt så stor. Fordi hvert MgCl2-molekyl som vi hadde I, delte seg I to Cl-ioner. Så hvis vi nå tar 0,35 molar og 1,0 liter av NaCl-løsningen, sammen med 0,15 molar MgCl2, og så la oss si at vi har 1,5 liter av den løsningen. Og så jeg da interessert I ionekonsentrasjonene til slutt. Altså da må vi se på hvert enkelt ion for seg. Og hvilke ioner det vi har nå? Jo, I den blandingen til slutt sånn, så har vi Mg2+, vi har Na+, og vi har Cl-. Så strengt tatt må vi nå se på de tre ionene hver for seg. Greit, da kan dere finne de tre konsentrasjonen Mg2 pluss Na pluss og Cl minus. Et lite tips at for magnesium og natrium så det I praksis en fortynning, for vi har det kun I den ene av de to. Men for klor, som vi finner igjen I begge de opprinnelige løsningene, så vil det være en blanding. Så det noen som har noen svar enda? Jeg har ikke regnet ut dette på forhånd, jeg, så... Nå kom det nimor der. Natrium. Og klor. Den siste I hvert fall lett å vurdere, fordi når det en blanding, så vil svaret ende et sted imellom de to opprinnelige verdiene. 0,32 molar, vi hadde 0,35 og 0,30 molar. Når det fortynning, så vil det jo være et eller sted lavere. Og hvis vi blander ut 1 kubikkdesimeter med 1,5 rent vann, så må det være under halvparten. Så 0,14 molar kan jo stemme greit. Og den andre så det 1,5 kubikkdesimeter pluss 1 kubikkdesimeter vann, altså litt over halvparten, 0,09 molar. Ser fornuftig ut. Ja. Det tenkte jeg var det vi skulle ta om løsninger. Så neste uke, da det kjemi på mandag, og vi skal begynne å se på kapittel 13, kjemisk likevekt. Takk for I dag.